Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. Habari zetu, Isaac Remoyope.
Radio Kapi. Oh, Kapi.
Jambo wapendwa sikilizaji, karibuni kusikiliza taarifa hii ya habari. Beni, jimboni Kivu Kaskazini, wananchi wanakimbia maeneo ya kusini mwa Lubero kutokana na kujipanga kwa wapiganaji wa AFC M23. Mbujimayi, bei ya mafuta ya gari imeongezeka. Na huko Kindu, jimboni Manyema, kulianzishwa kazi ya kutambulisha vyama vya ushirika kwa sheria ya kimataifa ya vyama vya ushirika inayofanyika kila tarehe 4 Julai. Maelezo kamili baada ya muda mfupi. Mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, vikosi vya wapiganaji na vifaa vya kijeshi vya AFC M23 vimeripotiwa kuwasili katika maeneo kadhaa ya kusini mwa mtaa ya Lubero tangu wiki moja sasa. Kwa mjibu wa duru ya eneo hilo, hali hiyo imeamsha hofu ya mapigano kuanza tena. Kutokana na hali hiyo, wakaaji wengi wameanza kuhama vijiji vyao na kutafuta mahali pa kujificha. Katika jimbo la Ituri, hasa katika mtaa la Mambasa, hali ya kibinadamu inaendelea kutia wasiwasi katika hilo eneo kwa kilomita 165 kusini magharibi mwa Bunya. Zaidi ya watu 1,800 waliokimbia mashambulizi ya waasi wa ADF tangu mwezi Januari bado hawajapata msaada wa chakula. Mashirika ya kiraia yanaitaka serikali pamoja na mashirika ya kibinadamu kuchukua hatua za haraka. Pia zinaomba operesheni za kijeshi zimarishwe ili kuwawezesha wakimbizi kurejea katika vijiji vyao. Martial Kizabia Mungu anatoa maelezo zaidi.
Tangu mwanzo wa mwaka, mashambulio ya wahasi ya ADF imeripotiwa zidi ya rahia kwa vijiji nyingi ya mtaa ya Mambasa ni kama Babesua, Muchacha, Bafwakoa, Salate, Tepe, Itembo na Bandigaizo na kupelekea wakaaji kukimbia. Wengi kati yao wanajelekeza Mambasa na pale Nyanya ya Kati wakipokelewa ndani ya mafamilia jirani. Lakini hali yao ya maisha iko vibaya sana. Shirika la raia nyumbani imesema wakimbizi hawa na wakaaji wengine hawana na uwezo wa kujielekeza shambani ajili ya wahasi ya ADF wenye kupatikana kando kando. Shirika la raia hii inatosha wito kwa serikali na mashirika za kiutu kuleta msaada kwa hawa wakimbizi. Inalomba pia uongezeko wa idadi ya FRDC kwa hile eneo kwa kushambulia hawa wahasi ya ADF. Lakini shirika la raia inahakikisha ya kwamba mafamilia 715 tu ndiye imepesha kupata msaada ya kipesa yake Caritas, na pia ya watu binafsi wanasaidia kwa muda mara kwa mara wakimbizi hawa na chakula. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Na huko Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR kwa kifupi wasaidia kila mwaka zaidi ya watu 2,000 kupitia mpango wake wa urekebishaji wa viungo vya mwili. Wengi wao ni watu waliojeruhiwa katika vita na kukatwa mikono au miguu na wanaohitaji viungo vya kuwasaidia kwa mikono na miguu, yani proteze. Wengine wakihitaji kurekebishwa au kubadilishiwa vifaa vyao. Huko Goma huduma hizi hutolewa na ushirikiano na kituo cha shirika la umoja kwa msaada wa CICR bila malipo kwa wagonjwa. Hata hivyo, mpango huo unakabiliwa na changamoto nyingi katika kuwahudumia wahanga wa migogoro. Giselle Kantu, moja wa kaji ya CICR jimboni Kivu Kaskazini, anafasiria kwa mikrofoni ya Rosalie Zawadi.
Kukongo mzima, target yetu iko zaidi ya 4,000 kumwaka. Huku kumu context yetu ya Nord Kivu, kumwaka autour de 2,000, benye tunapewa ile maservice mbali mbali. Kuhile 2,000 personnes benye tunaparie, 80% ya wale watu ni wenye wanalumiwa kufatana na vita.
Mashida gani mtana nayo kwa kufanya hii kazi mzuri?
Ni ile shida kusema ke population yenye nalumiwa ni wengi, me ku centre partenaire kwenye tunatumika tuko tuna deux techniciens formés kwa sababu ile formation banaifanya mbali ya inji, hakuna ile masomo hapa. Shida nyingine ni aeroport haifungule kwa leo, centre nauza hiyo peke materiel, iko na difficulté ya kuleta materiel juu ya kutengeneza ile maapareil na mabanki hazifungule ebola vile vile. Donc kusema mtu atoke mbali afike hapa Goma juu ya kupata appareil na kuwa shida.
Ili kukabiliana na upungufu wa wataalamu wenye ujuzi, Seiseri inatoa msaada ya fedha wa masomo kwa lengo la kuwafundisha mafundi wapya wa kutengeneza na kurekebisha viungo vya mikono na miguu, yani proteze. Wakati huo huo, shirika hilo linaimarisha shughuli zake katika eneo la Beni, ambapo waliopewa zile viungo wanaweza kuvirekebisha au kuvifanyia matengenezo moja kwa moja katika vituo vya huduma vilivyo huko. Tujelekeze jimboni Kivu Kusini, hasa mjini Bukavu. Zaidi ya wanawake 60 waliokimbia vita wamepewa vifaa vya heshima katika kijiji cha Mukongola karibu na Bunyakiri kwa mtaa ya Kale. Msaada huo umetolewa na wanachama wa klabu ya wasichana waandishi ya habari katika jimbo hilo. Ni kwa lengo za kuboresha afya za uzazi na kulinda heshima ya wanawake na wasichana waliokumbwa na vita. Na huko Kalemie, shirika lisilo la serikali Vipato linaendelea kugawa fedha kwa zaidi ya wakimbizi 6,000 katika maeneo ya Kapango, Kirungu, Mulonde na maeneo mengine ya mtaa ya Moba jimboni Tanganyika. Mpango huo unafanyika kwa msaada ya fedha ya shirika la mpango wa chakula duniani, PAM kwa kifupi. Fedha hizo zinakusudiwa kuwawezesha wakimbizi kununua chakula, ujulisha msimamizi wa shirika hilo. Anawaagiza wakimbizi wa vita waliopewa hiyo msaada kuitumikisha vema, anena hivyo Spalax Kitenge. Katika jimbo wa Kasai Oriental, wakaji wa mji Mbujimayi wamekuwa wakikabiliwa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta ya gari kwa karibu wiki moja. Lita moja petrol na gazoil sasa inauzwa kwa pesa za Kongo 6,000, bali ilikuwa 4,000 au na 4,500 umepita siku chache. Wafanyabiashara ya hiyo visa wanaeleza kuwa ongezeko hilo linatokana na mivutano ya kimataifa sawa Marekani na Iraq. Matokeo ya ongezeko la bei tayari zinaonekana kwa wananchi na sekta mbalimbali za uchumi. Jeremy Baraka anatoa maelezo zaidi.
Katika mji wa Mbujimayi, bei ya lita ya mafuta ya gari imeuzidi kuongezeka kutoka franka 4,500 hadi 6,000 franka za Kongo. Ongezeko hili limeweza kuleta wasiwasi mkubwa kwa wakaaji na wafanyabiashara. Mchuuzi wa mafuta ya gari Bwana Christian Kabea ameweza kusema hajui sababu zimeweza kusukuma ili kuweza kupandwa kwa mafuta wakati ambako hakuna upungufu mkubwa nchini. Kalengai Wazembele, kiongozi wa muungano wa wale wanaotuma mafuta ya gari nje ya jimbo la Kasai, ameweza kueleza ya kwamba ongezeko hilo linatokana pia na vita ambayo inakuwa ikiripotiwa Marekani na Iran, na kukatazwa pia na wakuu viongozi kuweza kuleta mafuta ya gari kwa njia ya bahari, pamoja pia na kuweza kuzuia kwa kuu nchini mafuta hayo yanayotoka huko nchini Angola. Madereva wa pikipiki na raia wa mahali wana lia sana na kuweza kuomba wakuu viongozi kuweza kufuatilia jambo hili, kwani leo shida ni nyingi na gharama za usafiri zimeendelea kuongezeka, jambo linalozidisha hasa ugumu wa maisha kwa wananchi wa Mbujimayi.
Tujelekeze Kindu kwa kukomesha taarifa hiyo la habari. Kwa mara ya kwanza huko Maniema, vyama vya ushirika vimepewa rasmi vyeti vya kujiandikisha au kujitambulisha. Ilifanyika kwa siku kuu ya kimataifa ya vyama vya ushirika yaliyofanyika siku ya 6 iliyopita mjini Kindu. Hiyo kazi ya kuandikisha zinaruhusu kampuni kuunda kazi kwa wananchi, ujulisha waziri wa nchi anayehusika na maendeleo ya vijijini Gregoire Muchail Mutond aliyesimamia hiyo sherehe. Florence Kizalunga anaeleza zaidi.
Kwa jumla vyama vya ushirika 23 vinasherehekewa baada ya kupokea vyeti vyao vya usajili. Jambo la furaha kwa Dafros Bitungwa wa chama cha ushirika cha mama wa mabadiliko.
Antuka tunashukuru sana cooperative na kuwa enregistre. Iko etape kabambe yetu tunafikia leo, sababu si huku kwa kupata ile mabarua ile haikuwa kefasili, lakini leo tunaipata kwa neema, tunasema asante.
Bulasi Kisubi, kitovu cha vyama vya ushirika vya uchimbaji madini, anaamini kuwa mwaka huu utawawezesha kufanya kazi kwa ufanisi.
Kwa hivyo tumeipata leo, tumefurahi, tumeshukuru na tunajua ya kwamba leo sasa ndio tunaanza kutumika kikawaida na tunajulikana kisheria.
Pia itakuwa fursa kwa gavana Musa Kabankubi Moize kuwapa mwongozo wa kuchangia ustawi wa jimbo hilo. Baada ya kutembelea viwanja vya maonyesho, Gregoire Muchaili Mutombe alitoa maneno ya kutia moyo kwa vyama vya ushirika vya Manyema.
Tunaomba pa Manyema watu wajiweke pamoja, bakamate sheria ya kutunga ma société coopérative. Ma opportunité iko mingi hapa. Watu wajiweke pamoja, watumike, waangalie solution gani tunaweza fanya juu ya kusema Manyema yende kumbele.
Nikiripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi.
Katika sehemu ya pili ya kipindi mtasikiliza mwalika wetu pamoja na dossier du jour vinavyoandaliwa na Huzali Zawadi.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Kituo cha matibabu ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kilifunguliwa siku ya 6 tarehe 4 Julai katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini. Hafla ya uzinduzi ilifanyika huku kukiwa na uwepo wa washirika wa kiufundi wa serikali ya Kongo wanaohusika na juhudi za kukabiliana na mripuko huu. Kikiwa kimejengwa ndani ya eneo la hospitali kuu ya rufaa ya Beni, kituo hiki kina uwezo wa kuwahudumia wagonjwa 20. Dr. Jeremy Muindo, mkurugenzi wa hospitali kuu ya Beni na msimamizi wa kituo hicho, anaelezea faida ya kituo hiki kipya katika mahojiano haya na Mark Marofimbo.
Daktari Jeremy Muindo, tuko hapa kwa sherehe kubwa kunako kituo kipya ya matibabu ya Ebola. Nini kushika?
Tunakuwa na shangwe hapa Beni kuona kama kituo kama hiyo ambayo tumeweza kuzindua kwa siku ya leo kwa hospitali kuu ya Beni ni kituo maalum ambayo itatusaidia kwa kuweza kuleta matibabu kwa wagonjwa ambao wamepata ugonjwa wa Ebola. Tumezindua hiyo kituo ya kuweza kutibia wale wagonjwa. Mnajua ya kwamba jumajana tuliwahi kutosha mgonjwa mmoja ambaye alipata uponyaji, na tunawaza na wale ambao wanaendelea kupata matibabu, tunaamini kesho tutaweza tena kutosha mwingine ambayo hali yake ya kiafya imeendelea kuwa vizuri. Na mbalimbali ya wale, tunaendelea pia kushughulikia wale ambao wanaonesha dalili za magonjwa, wale ambao tunaita makasi spe, ni wale ambao wanaonesha dalili wakati wamepita kwa vipimo fulani fulani. Wakati tumefanya vipimo viwili kwa muda wa siku tatu, kama hivyo vipimo viwili vinakuwa negative, tunaweza kumwambia kama arudi nyumbani, ni kusema hana magonjwa ya Ebola. Na wale ambao wanakuwa na magonjwa ya Ebola wakati wameendelea vizuri, tunafaa pia check ya control vipimo viwili, na wao vipimo vikaonesha kama amekuwa negative, tunaweza kumrudisha katika familia yake na hakuwe tena hatari kwa familia.
Muda tunayo mnawashughulikia wagonjwa wangapi?
Kwa ujumla wanakuwa zaidi ya 10, lakini mbalimbali ya hiyo kituo ya isolation ya wagonjwa ambao wanashakiwa kuwa na hiyo dalili za magonjwa. Tunakuwa pia na vituo vingine katika centre de santé ambazo zinakuwa na vituo kidogo kidogo ya isolation ya wagonjwa. Hivi wote kule tunakamata vipimo yao, wakati wanaonekana wanakuwa na magonjwa tunawatosha huko kwa kuwaleta hapa kusudi wakuje endelesha matibabu kwa hiyo sente ya kutunza Ebola.
Nini basi ni ujumbe wako, na hasa kwa wale bado hawakubali uwepo wa janga la Ebola?
Ujumbe ni moja, ni kusema hiyo magonjwa ya Ebola haichague rangi, haichague mtu anakuwa mkubwa, anakuwa mtoto, anakuwa tajiri, anakuwa maskini. Hii magonjwa inahusu kila mtu, na hiyo kila mtu anaweza ambukiziwa. Mko nasikia kama hata sisi waganga tunakuwa napata shida wakati mgonjwa amekuambukiza, ni kusema hiyo magonjwa kila mtu anaweza ambukiziwa. Ni kusema wakati mtu amepata hizo dalili za hiyo magonjwa, tunaomba raia wote, kila mtu aende kwa uchunguzi kwenye kituo ya afya kusudi waangalie kama hizo dalili haziwezi kuwa za magonjwa ya Ebola. Na wakubwa wote wa kiafya na wakubwa wote wa serikali wamewahi kutosha hizo arete juu ya kuweza kuambia watu mipango gani tunaweza kamata Tabia gani tunaweza kamata leo kwa kuweza kupiganisha hiyo magonjwa? Ni kusema watu waendelee kushika hizo mesure barriere ambazo tunasema ni kunawa mikono kila saa, ni kuepuka kuenda kwenye matanga ama kugusa mtu ambaye amekufa, ujua alikufa na nini. Na watu wasiendelee kutembea gisi tunaona gari zetu, watu kutembea watu 6-7 kwa gari. Ni kusema hiyo mipango yote itatusaidia kuweza kupiganisha hiyo magonjwa. Lakini sana wakati mtu unapata alama fulani, symptom fulani, usiende kwa kufanya automedication. Ni kusema kwa kufanya matunzo we peke unajitunzisha. Enda kwa kituo ya afya, waangalie kama hizo alama kweli kweli ni za magonjwa ingine ama ni za magonjwa ya Ebola. Sababu tumeangalia, tumegundua ya kwamba wakati mgonjwa wa Ebola anapata matibabu kwa haraka, anakuwa na bahati pia ya kuweza kupona kwa haraka. Lakini wakati amefika kwenye kituo na virusi imeweza kuharibu kabisa mwili yake, inakuwa kugumu kwetu sisi wanganga kwa kuweza kuokoa maisha ya ule mtu.
Daktari Jeremy Muindo, shukrani.
Asante sana na washukuru pia.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Huko Manyema, kutangazwa kwa matokeo ya mwisho wa mwaka wa shule mnamo tarehe 2 Julai kulionekana kama fursa ya kibiashara kwa wafanyabiashara wadogo mjini Kindu, hasa wapiga picha, maduka ya uchapishaji na saluni za urembo. Mahitaji ya huduma zao yaliongezeka sana kuanzia siku iliyotangulia hadi siku yenyewe ya kutangazwa kwa matokeo hayo. Masoko pia yalifurika wazazi waliokuwa wakitafuta kununua chakula na bidhaa nyingine ili kuwapa watoto wao zawadi au kuwafurahisha. Florence Kizalunga alizunguka mjini humo na kutuletea ripoti hii.
Kabla ya kuelekea kutangazwa kwa matokeo yao, wanafunzi pamoja na wanafamilia wao walifurika kwenye saluni za nyele. Roseline Bianga wa saluni ya Jada Beautifully anaweza kudhibitisha hili.
Ndio proclamation tusaidia sana parce que depuis début ya semaine tulianza kurecevoir batoto, ba jeune fille, biko nakuya kusukiwa na depuis jana kumbe balikuwa jama post perruque juu ya ma coiffure mbalimbali. Na lobu subui kumbe tudana nabo hapa ku salon, hata mkiangalia mimi niko mwenye kuchoka sana juu atapumzika depuis semaine ilianza. Ndio inatusaidia juu kama client biko mingi na makuta nayo inaingia na tusaidia kwa besoin mbalimbali.
Hali ilikuwa hivyo hivyo kunako saluni ya wanaume hapo Cinquantenaire. Samuel Isa anadhibitisha hilo.
Bo leo tunatumika ya mingi sana parce que par rapport na masiku ingine, leo siku ya proclamation kuko un peu différence. Leo batoto balokia ba mingi na bababa bali akompanya batoto jua kubakatisha manyel, donc huko kama difference kabisa.
Kuhusu maduka ya kuchapisha ama imprimeri, msukumo ilikuwa mkubwa zaidi. Rajabu Butindi anafanya kazi katika duka la kuchapisha la Correction.
Kwa journée ya 2 juillet tulipokea wateja walikuwa kwa wengi na tulifikia kipindi moja tunashinda même kusatisfaire ba client fait que atukua ma produits za mingi, mais avec une journée il a tout permettre quand même kupata quelque chose je vous te dire que booster activité tu ya sur le plan économique.
Baada ya matokeo kutangazwa, kila mtu alikimbilia kuchukua picha ya ukumbusho. Olivier Oleko ni mpiga picha.
Toka leo matangazo, sisi kabisa tunafurahi na tusaidia sana. Leo tunaona rendement yetu iko élevé par rapport na maima siku ingine yote hii, parce que leo kabisa bazazi balikuwa na watoto tunawakamata mapicha. Tunaona hii masiku ingine yote hii mtu utapitisha journée muzimo unapokea 5 personnes, 10 personnes, mais leo kabisa hakuna pause. Sa yote depuis tout mwisho ya proclamation pale kwa mama somo nyingine ile proclamation ile maliza ma 10h, a partir ya 10h tulikaanza kupokea watu, si mpaka sai hakuna kabisa pause. Inatusaidia sana kabisa na kuongeza mtaa yetu na panda yulu.
Fursa hii pia ilinufaisha madereva wa taxi za pikipiki, wale walikuwa wakipeleka familia nyumbani au kwenye kumbi za sherehe au wale waliokuwa wakizunguka jiji tu. Nimeripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa hii ya habari. Asanteni kwa kutusikiliza. Mbele microphone ni Isaac Remoyope, upande wa fundi nilisaidiwa na Jedone Bilo Bahati.